Wrestling.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje. Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Še.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Pusti
priču. Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Dobar dan, ja sam Tatjana Milekić, a ovo je Zemlja čuda. Imam samo jednu želju u vezi sa političkim životom. Skromna je i ostvariva. Ako hoćete da pričamo jezikom ovog doba, održiva mi je želja. Mogu naglas da izgovorim koja je, to je neće škoditi. Naprotiv. Veće su joj šanse da se ostvari ako je izreknem nego ako prećutim. I kada bi još neko to isto poželeo i rekao, pa onda još neko i još neko, onda bi morala da se ostvari. Ili bi bar mogla da ne preterujem baš. Moja želja je da ministar spoljnih poslova nikada više nikome ne peva kada je na dužnosti. Samo to i ništa više. Kada kažem na dužnosti, mislim dok je ministar, nevezano za radno vreme. Znači da ne peva ni uveče kada se završe teški pregovori, ni na svečanoj večeri sa važnim gostima, ni na margini kakvog samita za bolje sutra svetske sirotinje. Nigde i nikada. Pevao je često, pevao mnogo, ćerao Miljacku po brdima i dolovima prijateljskih zemalja i svečanih dvorana. I sada bi mikrofon mogao na počinak. Da se mi lepo dogovorimo, da se šarmantni repertoar završi sa osmanagom, pa da nastavimo dalje. Konvencionalnim metodama spoljne politike, bez nakita i bez muzike. Mogli bismo detaljno da se objašnjavamo oko toga zašto ne, ali postoji kraći put. Ako imate osjećaj nelagode dok se visoki državni službenik šeće između stolova i peva, onda je to to. Ako veliki broj ljudi u isto vreme deli utisak da prisustvuje nečemu što nije prijatno, onda to ne treba da se radi. Osećaj je dovoljan da ukaže na to šta je ispravno, ako već samo po sebi nije jasno. Dok je te večeri išao osmanaga, ja sam vam imala jednu sliku u glavi. Kako su vršene pripreme za taj nastup u Zenitu svečane večere? Ministar je, kao što znate, pevao na turskom, znači morao je da se spremi. Neko je morao da napiše reči pesme na papiru. I muzika je morala da se uvežba. Neko je morao da je pita, jel znate tu pesmu? Muzičari da odgovore, znamo, kako da ne. Pre toga, morala je da se izabere pesma. I to zamišljam na slici koja me ispunjava melanholijom. Kako se biralo? Na najvišem nivou, kako drugačije? Zamišljam i dalje. Idu radni dogovori oko pesme. Nije ministar sam istrčao na podijum i zapevao prvu koje se setio. Morao je prvo s nekim da sedne da se dogovori. Taj neko mogao bi biti naš predsednik. Možda je on prvi rekao, bilo bi lepo, Ivice, da nešto otpevaš. Ili je inicijativa bila na ministru. Šta misliš da izvedem osmanagu? Na to je predsednik verovatno rekao, baš dobra ideja. Ali nije dobra ideja. Nije stvarno. Thank you. Pa dobro, da pitamo mi mene, da li je greh da ministar zapeva u najboljoj državničkoj nameri? Nije greh, ako će da otpeva jednom i da zadene za pojas. Sve preko toga vam je kao eyeliner izvučen preko pola kapka pa do obrva. Ukratko, too much. Na kraju krajeva, ako ne znaš šta ćeš i kako ćeš, osvrneš se oko sebe i gledaš, peva li još ko? Evo, ne peva Lavrov, ne peva Zigmar Gabriel, znači, ima u tome nečega. Zaključak, ne pevaj ni ti. Postoji tu još jedan zanimljiv detalj koji se provlači kroz našu spoljnu politiku. Moglo bi se reći i nesporazum sa karakterom današnjeg sveta. Ogleda se u silnom trudu našeg vrha da na sve moguće načine, pa i šarmom, pa i bespotrebnom toplinom, impresionira međunarodne političke partnere. Verujem da otuda potiču sve te pesme, pogače, poklonjeni opančići i pasoši. Iz dobre namere i pogrešne procene. A u čemu je tačno nesporazum? U činjenici da svet visoke politike i birokratije ne deli toplinu i ne traži je, ne može se šarmirati. A i zašto bi? Pa kako onda da se ponašaš među njima hladnima? Kao oni. Hladno, poslovno, ljubazno. Vodeći računa samo svojim interesima. Ništa preko toga. Pesma se ne traži. Pesma samo u krugu svojih i najbližih. Tu može i osma naga. Iz Muharemovog prepeva. Osma naga, ti si Meraklija. Osma naga, ti si Sevdalija. Ćerka ti je kao cvet, da ti budem zet. Živeli, dobrodošli u zemlju čuda.
I've been so many places, I'm gliding down. I saw a light on the east bed. About the light, my life is staying. With half a thousand people watching, I'm living in my heart. I know your enemy is a man, but I hold it bad. I treated you, I darling, jealousy. Oh, there's no way for it to me. So darling, I'm on the PlayStation. Darling, yeah.
singing our song for
A sada vesti iz zemlje čuda. Neka prva vest bude tačka na ono što sam pokušala da kažem malo pre na početku. Slika govori više od 1000 reči, a kada i dodate pesmu, šta će nam reći? Svečana večera, dva predsjednika, visoki gosti, otmene toalete, a pod bljaštavilom kristalnih lustera ministar spoljnih poslova Srbije koji poje. Poje na turskom, ali to je tek detalj na raskošnoj slici. I orkestar je na podijumu. Da je bar Al Pacino bio tu da odigra onaj tango kao u mirisu žene, da mu onda damo pasoš, a da ja zaboravim na sve. Ali ne, ovo nije bio san. Te večeri, dok je predsjednik Erdogan uživao u toplom gostoprimstvu u Beogradu, Novi Pazar se spremao da ga dočeka još radosnije. Reporter će reći, dočekujemo turskog predsjednika, a njegov sagovornik taksista, našeg predsjednika. Beležim kao zanimljivost, neka bude jezička, a kao da nije. Uključenje u vesti televizije Novi Pazar sa gradskog trga, po kome taksisti voze u krug. U susret sutrašnjem danu.
Evo, Selma, kao što vidiš ovde je velika euforija, odnosno samo delić euforije koji tek predstoji. Veliki broj taksista se udružio sa zajedničkom idejom da ukažu dobrodošlicu turskom predsjedniku. Pored mene je jedan od taksista koji učestvuje u ovom, da tako kažemo, taksi performansu.
Svoje neke dve, tri firme koje podržavaju dolazak našeg predsjednika. Ne se puno firme da aktiviramo, inače većina firmi podržava dolazak naših predsjednika. Napravi se totalni haos u gradu, verovatno u narednih 10-15 minuta, vidiš ti sami. Vidimo da će biti puno laganja u Novom Pazaru, pa mi to, eto, da mali znak zahvalnosti.
Što se oficijalnog dela posete tiče, to ste, verujem, pratili u vestima. Najavljuju se ulaganja, a politički odnosi idu izrazito uzlaznom linijom. Tu je i detalj iz bliske prošlosti koji turski predsjednik našem predsjedniku nije zaboravio. Nikada, rekao Erdogan, neću zaboraviti podršku predsjednika Vučića tokom prošlogodišnjeg neuspelog puča u Turskoj. To je bilo. A šta nastupa u odnosima dve zemlje?
Kada sam prvi put sreo i upoznao mog dragog prijatelja, video sam da ima izuzetne vidike i velika je stvar što će zbog njega odnosi Srbije i Turske imati posebnu konotaciju i što će se još bolje razvijati u budućnosti. Verujem da će ova poseta na polju ekonomije i trgovine biti jedan veliki početak.
Naš predsjednik je na to uzvratio ljubazno, a srdačnost kojom on dočekuje visoke goste i kolege iz sveta postala je već poslovična. Beograd je zahvalan Turskoj na investicijama i podršci, a Srbija sa Bošnjacima želi da gradi mostove saradnje, rekao je Vučić.
Mi našu saradnju baziramo na saradnji sa vama, gospodine predsjedniče, sa vašim ministrima, sa onima koje je turski narod legalno izabrao, kao što vi nikome ne dozvoljavate da ugrožava nezavisnost i suverenitet Turske, tako i Srbija drži do svog dostojanstva, do svog ponosa, do svoje nezavisnosti i do svoje suverenosti.
Narednog dana dva predsednika odlaze u Novi Pazar. U izveštaju tamošnje televizije opisan je spektakularni doček turskog predsednika, a navodi se, citiram, da mnogi taj istorijski događaj porede sa značajnom posetom Josipa Broza Tita 1971. godine, završen citat. Na ulicama mnoštvo građana i dečice iz tri novopazarske osnovne škole sa zastavicama u ruci. Da, liči na doček druga Tita. Reporter ih pita šta bi novo želeli da imaju u svom gradu, a da bi u tome Turska mogla da pomogne. Pita decu. Dečice odgovaraju. Ko veliki.
Volela bi da u Novom Pazaru ima više igrališta i volela bi da se izgradi jedan aerodrom.
Volela bi da oni nešto naprave lepše i da uredu grad. Ja bi volela da Pazar izgradi mnogo više igrališta, mnogo više puteva, da ulepša ovaj grad i da budemo svi sretni.
Novi Pazar je tog dana iskazao neskrivenu ljubav visokom gostu iz Turske. Kako se pored njega u svojoj zemlji ispred razdraganog naroda koji je srce poklonio drugom, a iz druge zemlje, kako se osjećao naš predsednik? Meni ne bi bilo svejedno, priznajem. Šta je okupljenima rekao predsednik Vučić?
Znam ja da ovde neću biti pozdravljeni upola kao Recep Tayyip Erdogan, ali imam dovoljno hrabrosti i čiste savesti da izađem pred vas i da vam kažem da sam radio i da radim sve najbolje što mogu u vašem interesu, u interesu svakog građanina Srbije bez obzira koje vere i nacije, i da ću tako nastaviti da radim. Hvala na ovim aplauzima. Živelo srpsko-tursko prijateljstvo, živela Srbija.
A kad su gosti otišli, kako su Novopazarci komentarisali posetu dva predsednika? Svi optimistički, a jedan super optimistički, sa bonus metaforom. Vučić mi je predsednik, Erdogan je familija. Anketa Tanjoga.
Ja se ponosim time što su bili predsednik Vučić i predsednik Erdogan u našem Novom Pazaru. Zajedno, nešto najlepše što može da se dogodi.
Ja vidim neku novu eru u perspektivi budućnosti, a ovo je dokument da su oni došli sa tim ciljem, po mojom mišljenju, tako da će sigurno svima nama da bude bolje.
Hvala Vučiću kao mom predsedniku, ja sam građanin Srbije, ali Erdogan je za mene velika ličnost, to je moja familija. Bez Turaka mene nikad nije bilo, ni mome dedu nije bilo života ni sreće. Mi ovamo ovaj deo svijeta ćemo srećno žive.
U iščekivanju tog srećnijeg i boljeg povremeno stignu mračni fleševi iz prošlosti. U ponedeljak objavljena je vest o oslobađajućoj presudi Naseru Oriću. O faktografiji šta bi se još moglo reći? Trebalo bi da je znamo, nadam se da je znamo. A osjećaju, pa otprilike ono što je u par reči rekla premijerka Ana Brnabić.
Užasan je osjećaj. Eto, samo mogu da kažem da je meni lično užasan i poražavajući osjećaj. Da posle svega što je bilo, nema nikakve pravde i da baš niko nije kriv. Ne znam, ljudski mi je strašno.
Šta se u međuvremenu događa u maloj, običnoj svakodnevici? Ne bih da vas deranžiram neprijatnim vestima, mada ovo što sledi ne bi trebalo da je novost. Znate da je struja poskupela 2% od 1. oktobra. Vest je do duše malo ćušnuta ispod korita, ali lepotica će nam se ukazati kada dođe vreme da se skokne do pošte i da se plate računi, a to je otprilike sad. Neko se setio da pita građane, je li vama poznato da je struja poskupela? Kraljevčane, tradicionalno. Rekla sam vam da drugi i druge ne pitaju. Ne pitajte mene zašto. Jeste, Kraljevčanima je poznato to za struju. KTV.
Čim nam dižu malo penzije i plate, onda odmah će i nešto poskupiti. Mislim, to je jedno s drugim ide.
Pa nije mi baš prijatno. Jer da nije mnogo, 2%. Ali verovatno će još nešto da poskupi.
Pa 2% kaže se da nije mnogo, međutim, kad se plati PDV, plati se akciza 7,5%, pa kad sačunate na 1000, nije to malo.
Dižu penziju, struju dižu, isti đavo, nema ništa nikad.
Je li skupa struja?
Pa kako da nije skupa, bro? Šta narod prima penzije male, radnici rade za 20-25 hiljada, skupio život.
Pa tamo neki stavki milion imate, a inače struja kao struja, kilovat nije skup. Naša primanja su bedna, tako da je skup svaki dinar.
Nego narod možda i ne prati to, a onda, kako se kaže, miš uvek jede pomalo, pomalo, pa izgrize ceo džak. Tako se to radi.
Dobro to, nego vreme je ove nedelje bilo baš divno. Osim tamo gde nije bilo. Prvo se nasmešila jesen, ali je negde zarežala i zima. Pre 7 dana pao je prvi sneg u Ivanjičkoj opštini izazvao niz problema. Znate već kako to ide. Zavejani putevi, nestanak struje i sve redom. Radojica Vučetić iz sela Opaljenik, Glas zapadne Srbije.
Hvala, ovo nikad nije bilo do sada u ovo vreme, da pada voliki sneg, po kušićima bili, jedva smo izašli od tu s kolima i pošli smo kući, mokri, drveća po putu ima svugde, jedva smo prošli, došli dovde. To je polomilo sve živo, po čarapanima dole šljive i kruške i drveće, to je nestalo i struje i svega dole.
Kako se meštani u ovom području snalaze?
Mučenički, kako? Muče se. Struje nema, sneg pao, da se čisti nema, polomljeno sve živo je.
Sad kad smo zagazili u realnost, nema povratka. Kada me već vrag naterao da pominjem sneg, sledeća tema se sama nameće, grejanje. Kad pitate toplane, njihovo se zna. Prvo kažu da su spremni za grejnu sezonu, a drugo, koliki su dugovi građana za grejanje. Verujem da je to ozbiljan problem, ali kako da vam kažem, ne mogu ja da ga rešim. Moje je da plaćam, njihovo da misle kako će da naplate od svih. Kažem principijalno, grejem se u privatnoj režiji. Tu te niko ne pita kako ćeš i ne nudi reprogram. To kažem onako za sebe. Danko Ćalović, JKP Čačak. JKP sa ljudskim licem. TV Telemark.
Sve se mora platiti. Ko ne može, može doći kod nas, pomoći ćemo, pomogli smo stotinama i stotinama naših sugrađana, da čak i kad im se čini da je beznadežna situacija, nije baš tako. Neka dođu, kogod je sa nama razgovarao, nije došao u beznadežnu situaciju, uspeo je da se izvuče, to ponekad nije lak, ni kratak proces, ali svako je uspeo da se iz te situacije izvuče.
Znači, oko računa za grejanje, ako nemate, nađe vam se javno komunalno. Ali šta ćete grdni ako se ne do Bog razbolite? Pomoći će doktor. Daće bolovanje ako treba. Da li uvek treba, to je nova tema. Premijerka Ana Brnabić najavljuje da će vlada u dogovoru sa sindikatima i socijalno-ekonomskim savetom rešiti problem zloupotrebe bolovanja. Ne radi se, kaže, o maltretiranju ljudi, već o primjeni zakona i o zaštiti domaćih i stranih investitora, ali i ljudi koji rade. Navodi da prema podacima u nekim fabrikama tokom sezonskih radova ostane samo 30% radnika. Sve prihvatam, ali imam dilemu. Ako se vlada ne bavi platama u privatnim firmama, ko što i ne treba da se bavi, zašto bi se bavila bolovanjima? Ja toliko. A šta kažu građani o pravim i lažnim bolovanjima? TV Belami Niš.
Ja dok sam radila, bilo je znači i lažnog bolovanja, bilo je i stvarnog.
Znao sam i doktore koji daju namest.
Ima i to, a ima i opravdano. Ljudi je bolesni.
Ja nisam išla na bolovanje, baš ono kad je moralo nekada, stvarno ne mogu iz kreveta da ostanem, da sam previše prehlađena ili da primam injekcije, inače ovako nisam išla na bolovanje. Gledala sam da radim punom parom.
Nažalost, ostala je dugogodišnja praksa da kad god imam neku muku privatnu, pogotovo ljudi koji rade na imanjima, ajte uzmem bolovanje na par dana, pa to. Posao tog momenta im nije bitan.
70% uzimaju što im treba, znači, a 30% za svoje potrebe.
Vidim i sama da mi se u ovim vestima nagomilalo mnogo teških sadržaja. Ono što nam u ovom času treba, to je injekcija optimizma i dobrih vesti. Imam jednu koja leči. Gradonačelnik Beograda Siniša Mali objavio je da je u glavnom gradu smanjen broj nezaposlenih i da nikada nije bio manji. Ako neko još ima sumnju u svom nepoverljivom srcu, gradonačelnik će je razvejati. To su za građane Beograda sjajni rezultati. Šta kažu brojke?
Taj broj je tačno 89.392. Dakle, za građane Beograda sjajni su rezultati po pitanju smanjenja broja nezaposlenih u gradu Beogradu. Trend je takav da od 2006. godine, kada sam gledao tu statistiku, nije bilo manje nezaposlenih. Posao u Beogradu više nije problem. Posla ima i Beograd je potvrdio još jedan put da je pokretač razvoja naše cele zemlje.
Posao u Beogradu nije problem, ponavljajte za mnom i svi ruke gore. I drugo, posla ima i to ponavljajte dok ne prihvatite realnost. Ali kad ga ima, ne znači da zaposleni treba da sedi kao panj na radnom mestu. Dok je živ treba da uči. Evo, i uprava će na obuku. Kroz Nacionalnu akademiju za javnu upravu. U Skupštini je usvojen zakon o tome, bilo je zanimljivih diskusija, detaljnije u drugom delu emisije u rubrici Reč nedelje. A ko bi nas na svoj konstruktivan i blag način mogao uvesti u temu, bar do praga? Poslanik Milija Miletić.
Ja stvarno podržavam i vladu i nadležno ministarstvo, jer s ovim inovitetima i s ovim novim zakonom može se mnogo više pomoći ljudima da se usavršavaju, da rade i normalno ovo sve radimo zbog naših građana, da svi građani imaju ista prava, da mogu da dobiju bolje usluge, a na taj način imat ćemo sve bolje uslove života. Još jednom, ono što govori koleginica da je loše, da puno stvari koje su rađene do 2012. godine su bile stvari na koje mi ne želimo da radimo i zbog toga podržavam zakon u potpunosti.
Nisu svi kao poslanik Miletić, jer da jesu, Skupština bi bila raj na zemlji i melem na ranu. Ovako, nađu se i disonantni tonovi. Bude i težih reči. U Skupštini grada Niša, međutim, ne. Tamošnja atmosfera, se kažu znalci, mnogo razlikuje od one u Republičkoj. Potvrdit će Rade Rajković, predsjednik Skupštine grada Niša. Nema nikakvih problema. Emisija Moj stav, TV Sona Plus.
14 mjeseci smo na ovoj funkciji. Sve sednice su prošle izuzetno u jakoj demokratskoj atmosferi, bez bilo kakvih provokacija, problema. Bile su maltene svečanog tipa, da kažem, uz različita mišljenja koje su mogli da se čuju i od opozicije i od pozicije. Normalno, opozicija kao opozicija traži svoje mesto pod suncem i da dođe na vlast i sednicu Skupštine iskoriste po sebi na najbolji mogući način.
To je sasvim logično, gospodine Rajkoviću, da postoje različite mišljenja. Da li je bilo kažnjavanja?
Ne, nije bilo kažnjavanja. U dva navrata sam oduzeo reč, ako možemo to da stavimo pod kažnjavanje. Inače, sve ostalo je bilo stvarno na jednom izuzetno visokom nivou, gde možemo stvarno da se pohvalimo u odnosu na neka prethodna vremena kada je bilo dosta problema.
Ne da meni đavo mira. Opet jedna neprijatna tema, ali će bar kraj biti srećan. Opet uprava. Neki na obuku, drugi na robiju. Šta ćete, život? Juna meseca u Valjevu je uhapšeno 6 osoba, među kojima i načelnik gradske uprave, pod sumnjom primanja i davanja mita, zloupotrebe službenog položaja, zloupotreba u vezi sa javnim nabavkama i falsifikovanja službenih isprava. To je u Valjevskoj upravi izazvalo pometnju i usporilo realizaciju bitnih brojnih projekata. Jedno vreme bilo je nemoguće uopšte raspisati tender, a potom niko od opštinskih službenika taj posao nije hteo da radi. Znate kako se kaže, od straha leka nema. Onda je gradonačelnik formirao komisiju za praćenje javnih nabavki, predsednik komisije Mihajlo Milutinović. Lek pronađen, prilog Vujić TV.
Nikakva tajna nije, javnost je dobro upoznata sa svim onim što se dešavalo vezano za javne nabavke u nekom prethodnom periodu. Tu je bilo svega i svačega, bilo je verovatno i neznanje i zle namere, ali zaista ne želim da to komentarišem, ne želim da gledam u prošlost, mi smo čvrsto opredeljeni da gledamo u budućnost. Znači, da se greške ne bi ponovile, morali se nešto menjati. Ljudi su bili preplašeni, ljudi nisu htjeli da rade taj posao. Posle mnogo muke uspeli smo da obezbedimo vrlo kvalitetne ljude, da formiramo ponovo tu službu od onih ljudi koji su kompetentni, koji nemaju ni jednu jedinu mrlju u svojoj profesionalnoj karijeri. Znači, ljudi su apsolutno besprekorni.
Dobro besprekorni, ali uvek može bolje. Tome služe obuke. Ne samo za narod po kancelarijama, nego i za one po pijaci. Verujte, ništa ne izmišljam. Oko 30 zakupaca pijačnih tezgi i preduzetnika prisustvovalo je obuci koja je organizovana u Niškom JKP Tržnica. Učesnici su bili u prilici da unaprede svoja znanja o konceptu projektnog finansiranja i mogućnostima za korišćenje podsticajnih sredstava za projekte u poljoprivredi. Čitam polako da bismo sve razumeli. Dobro slušajte šta ću još da vam pročitam. Čemu to služi? Da se pruži, citiram, pomoć svim subjektima koji učestvuju u pijačnom poslovanju u cilju ostvarivanja boljih pretpostavki za privređivanje. Završen citat. Šta velite? E da, obuka je trajala 4 sata. Zar to nije genijalno? Marko Stojanović, Zapadno-Balkanski institut.
Projektno finansiranje polako postaje dominantan oblik finansiranja poljoprivrednih investicija i ono sve što je namenjeno gazdinstvima, malim i srednjim preduzećima i individualnim proizvođačima će se uskoro finansirati kroz projekte. S tim u vezi Tržnica želi da svojim korisnicima usluga omogući obuku da savladaju osnove projektnog menadžmenta i projektnog finansiranja i da što lakše dođe do sredstava namenjenih poljoprivrednim proizvođačima.
Znači, gospodo poljoprivrednici, setva, žetva i projektni menadžment. I da zahvalite nebesima što ima ko da vas uči. Videla sam na snimku, svi dobili jednoobrazne fascikle lepe, to vam je pola posla završeno. Ko je bio na obuci od 4 sata, izašao je vrlo zadovoljan. Slaviša Stojanović, poljoprivrednik iz Belanjca.
Svako predavanje je dobrodošlo. Da se ljudi edukuju, kod nas to nema, slabo ima. Niš daje mnogo subvencija, Niš daje 90% povraćajna sredstva, samo 10 plaćaju posto.
Dakle, ko ima tezgu na pijaci, mogu da ga zadese dve sreće. Prva, ona od malopre, da ga pošalju na obuku od 4 sata. Druga, da mu pokriju pijacu. Ne bih da grešim dušu, ali kao da ih ova druga sreća malo više raduje. Za mrvu. U selu Pukovcu kod Oljevca svečano je otvorena renovirana pijaca. Zvanična informacija veli da je njen kapacitet ostao isti, ali su uslovi za njeno funkcionisanje višestruko poboljšani. Dobila je krov. Ko je to platio? Vlada Švajcarske i Evropska unija, manji deo lokalna samouprava. I sada subjekti učestvuju u pijačnom poslovanju, ali pod krovom.
Pijaca je mnogo bolja nego što je bila. Normalna stvar, zaštićeni smo od vetar, sneg, kišu, što kažu ljudi. Otvorene su lepe kapije, dole lepa kapija. Super je.
Najbitnije je da nema da pada kiša.
Svakaki čas ljudi su korektni, pravili su pijaca, pa nema bolje.
Ima bolje. Za kraj nešto da se opustimo. Da se opustimo, recimo, uz duvan čvarki. U nedelju je u Valjevu održana čuvena čvarkijada. Moglo je da se gleda i moglo je da se jede. I to 3 lepote u intimnom nizu. Čvarci, praseće, jagnjeće. Biće postavljeno i pitanje kako se čvarci spremaju. Biće i odgovoreno. Šteta što se majstori nisu setili da kažu ovo vam je obuka. Čvarak Coaching. TV Vujić Valjevo.
Potrebno je da se iseču parčad na istu veličinu i da se doda voda. Na kraju da se izmrži da polumene, da dobije boju. Ništa drugo.
Samo kvalitetno meso i polako kuvanje.
Pa ložiš vatru i meša.
Ne ste da se staje. Ako zagori, onda neće valjati to.
Stvarno ide, znači nemate šta, znači to je jagnjetina, prasetina, ide čvarci, ide sve danas, znači nešto što je mlado, lepo, ljudi kad vide to da je lepo, mlado, isečeno, lepo, to oni uzimaju.
Kupuje narod, ima para, ima para.
Ova čorkijada je najbolja manifestacija od svih jada, da kažemo, gulašijada, gljivarijada, od svih jada, ovo je najbolja jada. Samim tim što je ministar inostranih poslova došao ovdje da posjeti ovako jednu manifestaciju, možemo da kažemo da će naš duvan čvarak biti internacionalno čudo, jel tako?
Tako je, bile su to vesti iz zemlje čuda.
Eko. Ja sam neorganizovana.
Krepun i nered je u redu.
Ja neobičan. Šta tačno znači običan?
Pa ja sam neozbiljna jer sebe ne shvatam preozbiljno.
Neosećljiv na poraz.
Mi smo neograničeni. Već 100.000 ljudi je izabralo Neo. Budi Neo. Pričaj i šalji poruke neograničeno. Već od 999 dinara mesečno. VIP. Druga priča.
49. Beogradske muzičke svečanosti. Od 11. do 20. oktobra očekuju vas Kor Glinka, Gudači Svetog Đorđa, pijanista Aleksandar Sinčuk, sopran Nurija Rijal, uz gitaru Edina Karamazova, violista Dejan Mlađenović, simfonijski orkestar RTS-a, violinista Juri Rević i drugi. Ulaznice u prodaji na blagajni Kolarca. Dobrodošli na Bemus.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno beži nas.
Najnovi izdanje legendarne U grupe. Evo stojim tu. U prodaji. RTS izdavaštvo priređuje veliki letnji popust. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Sledi rubrika Reč nedelje. Reč nedelje, coach. To vam je nešto kao trener. Mada kažu da nije baš. Ja sam čula za life coacha, ali ni o tome ne bih umela, Bog zna šta da kaže. Tačnije, ne bih mogla ništa. I tu se moja ekspertiza završava. Završilo bi se interesovanje da nije skupštine. Dotična reč je došla i do našeg najvišeg doma preko zakona o Nacionalnoj akademiji za javnu upravu. U zakonu se, kao što smo već rekli, tretira dodatno obučavanje javnih službenika, a to će raditi takozvani koučevi. Šta će oni raditi? Pa radit će koučing. Nije nelogično što je ova tema izazvala nekoliko zanimljivih pitanja koja su postavljena u Skupštini. Prvo i osnovno, šta će reč coach u tekstu zakona u zemlji u kojoj je službeni jezik srpski? Istina, nije srpski savršen, ali ni coach nije baš neko hajdegerovsko čudo, pa da ne može da mu se nađe pandan. E, posle toga, asocijacije su se nizale u širokom rasponu. Od pretpostavke da se coach provukao u rutinskom prepisivanju zakona iz neke evropske knjige starostavne, do utiska da je to svedočanstvo kolonizacije jezika, a znamo iz dalje i bliže prošlosti celog čemernog sveta, da je kolonizacija jezika prethodnica svake druge kolonizacije. Zato danas govorimo o kouču u jednom zakonu. Kako prisustvo ovog termina u zakonu obrazlaže resorni ministar Branko Ružić.
Primera radi, uveli smo u zakon razne moguće oblike stručnog usavršavanja, poput radionica, okruglih stolova, pa i korišćenja mentora i kouča. Termin kouč je izazvao značajnu pažnju, uz tvrdnje da je potrebno taj termin zameniti drugom srpskom reči. Kao prvo, termin je opšte prihvaćen, te se ni u velikim svetskim jezicima ne prevodi, uključujući tu i ruski jezik. U regionu se svuda koristi u izvornom obliku. Isto je recimo sa terminom trening ili trener, koji su u jednom trenutku ušli u naš jezik, a danas su opšte prihvaćeni. U literaturi koristi se termin coaching za proces uz pomoć kog ljudi stiču znanje uz pomoć različitih alata i tehnika kako bi sebe razvijali i postali efikasniji.
Molim vas da pamtite detalje i da ronite u dubinu. Znači, kada radite, na primjer, u nekoj opštini, coaching treba da vam pomogne da stičete znanja uz pomoć raznih alata i tehnika kako biste sebe razvijali i postajali efikasni. Jel jasno? Jasno je. Tome se ništa ne može prigovoriti. Ali sada nam treba nešto opipljivije. Koju veštinu, na primjer, službenik može da razvije kod sebe blagodareći coachingu i uopšte? Evo kako je to protumačila poslanica Studenka Kovačević. Kada neko, recimo, ne zna na kompjuter, što bi rekao naš narod, ovaj zakon će ga gurnuti ka spoznaji kompjutera.
Zašto je to važno? Službenici moraju kontinuirano sticati veštine kako bi kvalitetno izvršavali svoje radne obaveze. Primera radi, svi smo mi imali priliku da se uverimo koliko se sporo odvija neki proces koji zahteva, recimo, rad na računaru, a službenik na šalteru se ne snalazi u tome, pa se redovi uvećavaju i tako nastaje haos. Sasvim je jasno koliko će se poboljšati kvalitet usluga prema građanima kada svako na svom radnom mestu bude bio stručan u onome što radi.
Da vidimo da li smo sve dobro razumeli. Čovek treba da bude stručan za ono što radi, srećan će biti dan kada se to ostvari. Slažem se i podržavam, mada možda bi valjalo pokušati sa preventivom, kada bi se primali stručni, pa da posle koučevi ne moraju da ih prepravljaju. S druge strane, tačno je da novo doba traži da se stalno uči u skladu sa zahtevima vremena. Ali ovde se pomenju ljudi koji se ne snalaze sa računarima. Kakvi koučevi, kakvi bakrači da ih uče? Kompjuter je osnovna škola. Zagrej stolicu, službeniče. Nego da se mi vratimo užoj temi spornoj reči. Poslanica Branka Stamenković je podnela dva amandmana po kojima bi svako pominjanje kouča i koučinga trebalo da se briše iz zakona. Dva su razloga za to, kaže, lingvistički i suštinski.
Mi smo čuli od ministra tokom rasprave u načelu da je reč kouč i koučing potekla u 15. veku iz mađarskog jezika. Uz malu ispravku da nije u 15. nego u 16. to jeste donekle tačno i mi već imamo usvojenu tuđicu od te mađarske reči u našem jeziku, kočijaš i kočijašenje. Ako smo već hteli da se držimo porekla reči najstarijega, onda smo mogli ovo da zovemo kočijašenjem, umesto što smo uzimali anglicizam pa uvodili još jednu tuđicu preko one koju smo već odavno usvojili. Ali to je primedba manje težine, lingvističke. Suštinska primedba koju imam je šta će coaching na Nacionalnoj akademiji. To je alternativna metoda za samospoznaje. Ali postavlja se pitanje zašto kočijašenje, a ne transcendentalna meditacija? Zašto kočijašenje, a ne psihološka astrologija? Zašto kočijašenje, a ne Silva metod? Sve te discipline svode se na isto. Pomoć u samospoznaji putem nekih alternativnih metoda, ali šta će spominjanje kouča i koučinga u zakonu?
Intervenisao i poslanik Marijan Rističević. Prvobitna reč nije privukla njegovu pažnju. Ova druga izvedena jeste. Reč sa mnogo potencijala za skupštinske dosetke.
Dame i gospodo narodni poslanici, ja nisam razumeo prethodne govornike koji su govorili o kočijašenju. Ja sam razumeo samo da ta poslanička grupa psuje kao kočijaši. Hvala.
Dobro, da pustimo kočijašenje, držimo se onoga što piše u zakonu. Dakle, coaching. Kako na taj pojam koji se moderno i globalno udenuo među paragrafe, gleda poslanica Marinika Tepić?
Izuzetno smeta ubacivanje termina coach i coaching, bez obzira što smo mi čuli od ministra u uvodnom izlaganju jednu simpatičnu priču koju čak ni on sam ne veruje, jer se neskriveno smeškao sve vreme dok je to čitao, ali je iz dodatnih razloga ovo neprimereno. Bila sam optužena od kolege Srbislava Filipovića ovde pred svima za genocidne namere, za mržnju protiv srpskog naroda i srpske države, zato što srpsko latiničko pismo želim da vidim jednako srpskom ćiriličkom pismu u javnoj upotrebi. Mi ovde imamo pitanje službene upotrebe, gde nesrpske reči vi potpuno jednako tretirate, bez ikakvih opaski pozicione većine da je to protiv srpskog naroda i protiv srpske države.
Poslanik Radoslav Milojičić nije bio odveć strog prema ovom terminu, a dao je i predlog kojim bi coach mogao da se zameni. Negde od pola diskusije napravit će jednu tematsku bravuru, kako i biva u skupštinskim debatama kakve se kod nas praktikuju. Praktikuju se i u drugim parlamentima, ali to za nas nije bitno. Nego, šta sa koučevima?
Nije suštinska zamerka, ali takođe mislim da reč coach treba da se zameni rečju trenerom. Nemam problem sa tom terminologijom, pogotovo što sam neko ko je ceo život proveo u fudbalu i u sportu, tako da mi to nije strano, ali mislim da pre svega u zakonima koje donosi ova Narodna skupština treba da stoji reč trener. Ministre Ružiću, imam nekoliko predloga za vas. Ako vi nemate dovoljno edukovanih ljudi koji mogu da budu kouči, kako ste vi rekli, ili treneri, kako mi predlažemo, pa ja imam nekoliko asova iz Srpske napredne stranke koje mogu da vam preporučim. Evo, na primer, gradonačelnika Subotice, da on obučava službenike,
kolega Milić,
on iskusan u tome.
Još jednom vas pitam, da li želite da obrazlažete amandman na član 4?
Gospodine Milićiću, po čemu vi vidite da ja ne obrazlažem svoj amandman? Pitao sam ministra, ko su treneri? Koji ljudi će obučavati 450.000 zaposlenih u javnom sektoru?
Poslanik Dejan Šulkić smatra da redosled poteza u uređivanju uprave nije ispravan. Naime, on smatra da je nešto moralo da se obavi pre edukacije i koučinga.
Svejedno, da li će edukaciju vršiti kouči, instruktori ili treneri, mi nismo razrešili pitanje broja službenika, izvršili racionalizaciju da bismo posle na one činovnike koji ostanu da rade izdvajali određeni novac i ulagali u usavršavanje ili edukaciju, kako već i predviđate. Na ovaj način, ako ovako ostane, edukacija i usavršavanje će obuhvatiti i one kadrove koji su bezazli slučajevi. Dakle, nikakva edukacija sprovodili je kouči i trener ili instruktori neće imati nikakvog značaja.
Poslanik Zoran Krasić postavio je dva pitanja. Ko će da obavlja coaching i kako će se finansirati na početku i u perspektivi? Prvo pitanje, ko?
Tu se pojavljuju vrlo slikovite stručnjaci. Recimo, Udruženje Narodni parlament, Centar za istraživanje u politici Argument, Grupa 484, Trag fondacija, Centar za evropske politike, Evropski pokret u Srbiji. Evropski pokret u Srbiji treba da obrazuje naše javne službenike. Odakle vam ta ideja? Ko su oni? O čemu se radi? Dokle dolaze pare iz Evropske unije, ovo će nekako, što bi rekli mladi, da šljaka. kad nema tih para ili kada te pare pokupe predavači iz inostranstva, šta ćemo onda? Nametnuće se obaveza i javnim službama i autonomnoj pokrajini i jedinicama lokalne samouprave u budućnosti da oni obezbeđuju sredstva da bi njihovi išli na te kauče, kouče i tako dalje i tako dalje.
I na kraju, kako su predstavnici parlamentarne većine odgovorili na ono što je crvena nit u opozicionim diskusijama, da se u ovom pitanju radi o remontu nesposobnih partijskih kadrova, a da je kontekst partokratija? U najkraćem ovako, Ljiljana Malušić.
Nije teško biti film, kultura je način života. Ajde da u ponedjeljak krenemo na jednom visokom nivou, da razgovaramo argumentovano, a ne da pričamo o partokratiji. To naprosto nije tačno. Ovo je samo jedna vrsta edukacija. Naučite to, edukacija. Nekad su se dozvole dobijale za 3 godine, sad se dobijaju za 3 meseca sa tendencijom za 10 dana.
Budućnost je, dakle, počela. Tom optimističkom najavom pozdravljam vas na kraju današnjeg izdanja emisije Zemlja čuda. Puno pozdrava, Tanja Milekić. Prijatno.
Nobody's got to be the number one. Nobody's got to be the number one. Nobody's got to do. Nobody's got to do. She may not understand. She may want you eating from the hand. If she's got you in a corner, you can smell the smoke and flame. You reach for your revolver, you do the same. Blow your love away forever, number one. Blow your love away forever, number one. Blow your love away forever, number one. Nobody's got the gun, nobody's got the gun. Same.